Patapita zaka zambiri, neneri Yesaya adanenera kwa Aisraeli za mpulumutsi olonjezedwayo, anthu amayembekezerabe kubwera kwa mpulumutsiyo. Mulungu anatuma mngelo kwa namwali otchedwa Maria, yemwe anali pa ubwezi ndi Yosefe. Mngelo anati kwa Maria, tikuoneni ochitidwa chisomo ndi Mulungu, Ambuye ali nanu. Maria analo odabwa kuti mona meneyu analo otani. Mngelo anati kwa Maria, uzakhala ndi pakati, nuzabala mwana wa mamuna, uzamutchula dzina lake Yesu. Azakhala wankulu pamaso pa Mulungu, ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu. Mulungu adzamupatsa iye mpando wachifumu wa Davide, ndipo adzalamulira Israeli kwa muyaya. Maria anati kwa angelo, izi zidzatheka bwanji popeza ine sinagone ndi mamuna? Angelo anati kwa Maria, mzimu wa Mulungu udzakufungatira iwe. Maria anati kwa angelo, zichitike monga umo mwanenera, popeza ine ndine zakazi wa Mulungu. Yosefe atadziwa kuti Maria anali woyembekezera, anaganiza zomusiya iye koma mwanseri, chifukwa anali munthu olungama. Mngelo anamuonekera Yosefe m'maloto nati, usaope kudzitengera Maria kukhala mkazi wako, chifukwa pakati pomwe ali napo ndi pa mzimu woyera. Adzakhala ndi mwana wa mamuna, mzamutchula dzina lake Yesu, chifukwa adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Yosefe atazuka anamutenga Maria kukhala mkazi wake, ndipo sanagonane iwowo kufikira mwanayo adabadwa. Panthawi imeneyi nkuti Aisraeli akulamuliridwa ndi mfumu ya Chiroma, ndipo mfumuyo inalamulira kuti kukhale kalembera ndi kuti aliyense apite kumudzi kwawo kuti akalembetse. Yosefe anamutenga Maria mkazi wake kupita ku Bethlehem kukalembetsa, chifukwa anali wafuko la Davide. Panthawi nkuti Maria ali oyembekezera, ndipo nthawi yoti abereke nkuti itakwana. Anayang'ana malo nyumba zogonera alendo koma nkuti atatha. Kotero anaberekera mwanayo mkola la ng'ombe, ndipo anamukuta mwanayo pa nsalu, namutchula dzina lake Yesu, otchedwanso Emanueli, kuti akakwaniritsidwe mawu onenedwa ndi mneneri Yesaya onena kuti, namwali adzakhala ndi pakati, nazabala mwana wa mamuna, ndipo adzamutchula dzina lake Emanueli, kutanthauza kuti Mulungu nafe. Na